Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cobalt Red ni Siddharth Kara ay isang aklat na investigatibo tungkol sa nakatagong halaga ng cobalt na ginagamit sa mga rechargeable na baterya. Mahalaga ang mineral na ito sa mga smartphone, laptop, tablet at dekoryenteng sasakyan. Ngunit malaking bahagi ng supply nito ay nagmumula sa Democratic Republic of the Congo o DRC. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga lugar ng pagmimina at pakikinig sa mga manggagawang Congolese, inilalarawan ni Kara ang mapanganib na paggawa, kahirapan, pagkakasangkot ng mga bata sa pagmimina, at pinsalang pangkapaligiran. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa metal o teknolohiya. Isa itong pagsusuri sa ugnayan ng pandaigdigang konsumo, kapangyarihan ng mga korporasyon, at kawalan ng proteksyon para sa mga taong nasa pinakaunang bahagi ng supply chain. Layunin ng aklat na gawing malinaw ang koneksyon ng pang-araw-araw na gamit ng mamimili sa buhay ng mga minero. Hinahamon nito ang ideya na automatikong malinis at makatarungan ang teknolohiyang digital at transisyon tungo sa mas berdeng enerhiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cobalt bilang mahalagang sangkap ng modernong baterya at pandaigdigang konsumo. Nakasentro ang Cobalt Red sa isang pangunahing katotohanan. Ang cobalt ay mahalagang sangkap sa maraming lithium-ion rechargeable battery. Dahil dito, ang mineral na hinuhukay sa DRC ay nagiging bahagi ng mga produktong karaniwan sa modernong buhay, mula sa telepono at computer hanggang sa electric vehicle. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat ng aklat ang usapan mula sa malayong minahan tungo sa mga bagay na araw-araw na ginagamit ng mamimili. Hindi hiwalay ang kaginhawaan ng mabilis na komunikasyon, portable na gadget, at paglawak ng electric mobility sa mga materyales na kinukuha sa ilalim ng mahirap na kondisyon. Ipinapakita rin ni Kara na ang pagtaas ng pangangailangan sa baterya ay may direktang epekto sa mga komunidad na malapit sa pagmimina. Kapag tumataas ang halaga ng cobalt sa pandaigdigang merkado, tumitindi rin ang puwersang maghukay, magbenta, at magproseso nito ng mabilis. Ngunit hindi automatikong napupunta sa lokal na manggagawa ang yaman mula sa pagmimina. Sa halip, ang panganib sa katawan, kalusugan at kabuhayan ay madalas na naiipon sa kanila. Samantalang ang mas malaking halaga ng produkto ay nalilikha sa mga susunod na bahagi ng pandaigdigang industriya. Sa ganitong paraan, ginagawang konkretong usapin ng aklat ang karaniwang abstraktong supply chain. Ikalawa, artisanal na pagmimina, paggawa ng bata. At araw-araw na panganib sa mga minero, isa sa pinakamabigat na paksa ng aklat ay ang kalagayan sa artisanal na pagmimina ng cobalt. Tinutukoy nito ang maliliit at informal na operasyon kung saan ang mga tao ay manumanong naghuhukay gamit ang payak na kagamitan, kadalasan ng walang sapat na proteksyon, kontrata o katiyakang medikal. Sa mga salaysay na tinipon ni Kara, ang pagmimina ay hindi lamang mapanganib na trabaho. Para sa maraming pamilya, ito ay bunga ng kakulangan ng ibang pagkakakitaan sa isang lugar na mayaman sa mineral ngunit salat sa pantay na oportunidad. Partikular na binibigyang pansin ng libro ang pagkakasangkot ng mga bata at ang panganib ng pagguho ng hukay at lagusan. Ang ganitong mga kondisyon ay nagpapakita kung bakit hindi sapat na ilarawan ang problema bilang simpleng paglabag ng iilang minahan. May mas malawak na sistemang nagpapahintulot sa informal na paggawa, mababang bayad at kawalan ng pananagutan na magpatuloy. Ang katawan ng minero ang sumasalo sa panganib upang maihatid ang hilaw na materyal sa pandaigdigang merkado. Hindi gumagamit ang aklat ng paghihirap bilang dekorasyon lamang. Ginagamit nito ang mga patotoo upang ipakita na ang datos tungkol sa produksyon at demand ay may katumbas na aktual na sugat, pagkamatay, pagkawala ng pag-aral, at kawalan ng seguridad sa mga tahanan. Ikatlo, malabong supply chain mula sa hukay ng cobalt hanggang sa mga kumpanyang teknolohiya. Sinusuri ng Cobalt Red ang supply chain bilang mekanismong maaaring magtago ng pananagutan. Mula sa artisanal na hukay, ang cobalt ay dumaraan sa mga bumibili, nagtitipon, nagpoproseso at gumagawa ng baterya bago makarating sa mga tatak na kilala ng mamimili. Sa bawat hakbang, maaring lumabo ang pinagmulan ng mineral. Dahil dito, mas nagiging mahirap patunayan kung aling cobalt ang nagmula sa ligtas na operasyon at alin ang maaring may kaugnayan sa child labor o mapanganib na pagmimina. Ang mahalagang argumento ni Kara ay hindi sapat ang pangako ng isang kumpanya na may responsabling pagkuha ng materyales kung hindi nito kayang makita at suriin ang aktual na kondisyon sa pinagmulan. Lalong komplikado ang usapin dahil maaaring maghalo ang kobalt mula sa impormal na pagmimina at mula sa mas malalaking operasyon sa proseso ng pagbili at pagproseso. Kaya ang problema ay hindi basta nalulutas sa pamamagitan ng label o pahayag sa corporate report. Kailangan ang masusing pagsubaybay, independenteng pagberipika, at mga patakarang may tunay na epekto sa mga supplier. Para sa mambabasa, ipinapaliwanag ng bahaging ito kung bakit limitado ang kapangyarihan ng individual na mamimili na pumili ng ganap na etikal na produkto. Gayunman, hindi nito inaalis ang pananagutan ng malalaking kumpanya. Sila ang may mas malaking kakayahang magtakda ng pamantayan, magbigay ng pondo para sa ligtas na paggawa, at tumangging makinabang sa sistemang hindi nila lubos na sinusuri. Ika-apat, pinsalang pangkapaligiran sa lupa, tubig at kabuhayan ng mga komunidad sa DRC, hindi lamang paggawa ang saklaw ng imbestigasyon ni Kara. Iniugnay rin ang Cobalt Red ang pagmimina sa pagkasira ng kapaligiran sa mga komunidad na malapit sa mga operasyon. Ang paghuhukay, pagtatambak ng basura at pagproseso ng mineral ay maaaring makaapekto sa lupa at daluyan ng tubig. Kapag nadumihan ang tubig o nasira ang lupang sakahan, hindi lang mga minero ang naaapektuhan, pati mga pamilyang umaasa sa pagtatanim, pag-iigib at lokal na likas na yaman ay nawawalan ng ligtas na batayan ng kabuhayan. Mahalaga ito sa pagsusuri ng aklat dahil madalas ipinapakilala ang mga baterya at electric vehicle bilang bahagi ng tugon sa krisis sa klima. Hindi tinatanggihan ng libro ang pangangailangan para sa pagbabawas ng paggamit ng fossil fuel. Sa halip, ipinipilit nitong ang isang teknolohiyang tinatawag na berde ay dapat suriin sa buong buhay at buong supply chain nito. Ang mas mababang emisyon sa mga bansang gumagamit ng produkto ay hindi sapat na sukatan kung ang pagmimina naman ay nagdudulot ng matinding polusyon at panganib sa ibang bansa. Ang ganitong pananaw ay mahalaga rin sa mga diskusyon sa Pilipinas tungkol sa pagmimina at paglipat sa malinis na enerhiya. Ipinapaalala nito na ang tanong ay hindi lamang kung anong mineral ang kailangan. Dapat ding tanungin kung sino ang nagbabayad ng pinsala, sino ang may boses sa pagpapasya, at kung may sapat bang proteksyon at rehabilitasyon para sa mga komunidad. Panghuli, ang moral na kabalintunaan ng birding transition at ang pangangailangan ng pananagutan. Isa sa pinakamatinding implikasyon ng Cobalt Red ay ang moral na kabalintunaan sa likod ng birding transition. Ang mga bateryang ginagamit sa electric vehicle at iba pang teknolohiya ay madalas ikinokonekta sa mas malinis na hinaharap. Ngunit ipinapakita ni Kara na maaring nakasalalay ang inaakalang malinis na pag-unlad sa paggawa ng mapanganib, mababa ang bayad at kulang sa proteksyon. Kaya hindi sapat na tingnan ang isang produkto sa pamamagitan lamang ng benepisyong natatanggap ng gumagamit nito o ng emisyong maiiwasan sa paggamit. Hindi rin ipinapasa ng aklat ang buong sisi sa ordinaryong mamimili. Ang tunay na kapangyarihan sa pagdidisenyo ng supply chain ay nasa mga kumpanya, financier, processor at pamahalaang may kakayahang magpatupad ng batas. Ang praktikal na hinihingi ng pananagutang ito ay mas malinaw na pagsubaybay sa pinagmulan ng mineral, pagpapalakas ng kaligtasan sa paggawa, pagpigil sa child labor, at pagtiyak na may makatarungang kabuhayan ang mga komunidad. Mahalaga rin ang mga patakarang hindi lamang nakatuon sa reputasyon ng kumpanya, kundi sa masusukat na pagbabago sa lugar ng pagmimina. Ang lakas ng argumento ni Kara ay ang pagtanggi nitong tratuhing hiwalay ang karapatang pantao, negosyo at kapaligiran. Ang mga ito ay magkakaugnay. Kung ang isang industriya ay kumikita mula sa murang mineral na inaani sa panganib ng mahihirap na manggagawa, ang problemang iyon ay hindi panlabas na epekto lamang. Bahagi ito ng tunay na halaga ng produkto. Bilang pagtatapos, ang Cobalt Red ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa karapatang pantao, pagmimina etika sa negosyo, teknolohiya at pagbabago ng enerhiya. Mahalaga rin ito para sa mga estudyante ng agham pampolitika, development studies, environmental studies at supply chain management. Dahil ipinapakita nito kung paano nagtatagpo ang pandaigdigang kalakalan at lokal na kahirapan. Para sa mga profesional sa kumpanya o pamahalaan, nagbibigay ito ng matinding paalala na ang responsableng pagkuha ng materyales ay hindi dapat manatili sa pangako o pampublikong pahayag lamang. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi ito nagbibigay ng madaling sagot sa tanong kung aling gadget o sasakyan ang ganap na malinis. Sa halip, tinuturuan itong suriin ang mga pangakong pangkapaligiran sa mas malawak na lente. Kasama rito ang kalagayan ng manggagawa, pinagmulan ng hilaw na materyales, kalidad ng pagsubaybay at epekto sa komunidad. Ang intelektual na halaga nito ay nasa paglalantad na ang teknolohikal na progreso ay may mga panlipunang gastos na madalas hindi nakikita ng mga gumagamit ng produkto. Natatangi ang cobalt red sa maraming aklat tungkol sa mineral, baterya o green energy dahil inuuna nito ang mga patotoo ng mga Congolese na nabubuhay sa tabi ng pagmimina. Pinagdurugtong nito ang field investigation at pagsusuri ng supply chain sa halip na manatili sa merkado o teknikal na usapan. Mabigat basahin ang nilalaman at hindi nito lubusang nalulutas ang lahat ng komplikadong usaping pangreporma. Ngunit ang lakas nito ay ang malinaw nitong pagpapakita kung bakit hindi maaring tawaging makatarungan ang pag-unlad kung hindi kasama ang kaligtasan, dignidad at boses ng mga taong kumukuha ng materyales para rito. Kung gusto mong sumuporta si Dart Cara, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.